ที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วสวยมิมุติสุขโดยลำพังพระองค์เองแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้แสดงธรรมะบทสอนเวไนยสัตว์อยู่ถึง45ปีแต่กว่าที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้นั้นจะต้องสร้างบารมีซะก่อนซึ่งบารมีญาณอันเป็นทัสสะบารมีบารมีธรรมดาในขั้นปกติและก็เป็นบารมีที่ต้องใช้กำลังมากขึ้นเรียกว่าอุปบารมีและก็ปรมัตถบารมีอุปบารมีนั้นต้องเสียสละซึ่งอวัยวะมีการเสียสละดวงตาเป็นต้นถ้าเป็นปรมัตถบารมีก็ต้องเสียสละชีวิตในการทำบารมีทั้งสิบมีเมตตาบารมีทานบารมีอุเบกขาบารมีศีลบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีเป็นต้นเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบนี้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจึงมีกำลังสามารถที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้โดยพระองค์เองนี่ถ้าเกิดพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรผู้ที่มีกิเลสหนามากๆก็ไปตกอยู่ในอบายภูมิไม่มีผู้ที่จะรู้ทางออกจากวัฏสงสารจากกองทุกข์นี่สายพุทธเจ้าของเราได้มาตรัสรู้จึงได้มีแสงสว่างเกิดขึ้นในโลกแล้วพวกเรานั้นน่ะอาจจะได้เกิดขึ้นในสมัยของท่านเพราะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่รัตถิวันสวนตาหนุ่มอย่างพระเจ้าพิมพิสารที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นสัญญาไว้กับพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์นั้นได้บรรลุคุณธรรมแล้วก็ขอให้มาเทศสอนข้าพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้าได้สำเร็จแล้วยังได้เดินทางไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริวารบริวารสี่ส่วนนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมกับพระเจ้าพิมพิสารบริวารอีกส่วนนึงแล้วก็ถึงไตรสรณคมตลอดชีวิตพวกเราก็อาจจะอยู่ในบริษัทบริวารของพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นได้เพราะมันในสมัยนี้เราก็มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์นับถือในไตรสรณคมตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวพระไตรสรณคมนั้นที่เรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะอะไรเพราะคนในโลกมีมากกับคนที่มีความรู้คนที่มีความหลงอยู่ในโลกมีมากกับคนที่รู้แต่ถ้าปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระบรมครูแล้วก็จะรู้ก็จะไม่หลงแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมครูก็มีแต่จะหลงไปในวัฏสงสารหรือจะรู้ก็รู้อยู่ในความหลงไม่สามารถที่จะออกไปจากวัฏสงสารได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยมีโอกาสที่ดีที่พวกเรานั้นนับถือในพระพุทธศาสนาซึ่งบรรพบุรุษของเราก็นับถือกันมายาวนานแล้วเราก็ได้มาพบพานกับพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้อันมีพระธาตุของท่านเป็นสักขีพยานว่าท่านได้บรรลุแล้วเป็นสาวกขององค์พระประทีปแก้วที่สำคัญองค์หนึ่งในสมัยนี้ก็คือหลวงพ่อชาของเราหลวงพ่อชาในสมัยนั้นที่อาตมาได้รู้จักก็เคยได้อ่านหนังสือธรรมะของท่านแต่ปรากฏว่าชื่อเสียงของท่านนั้นก็เรียกว่ามีความดังอยู่ในความเงียบในความเงียบนะก็มีความดังอยู่มันลักษณะว่าระฆังดีไม่ต้องตีก็ดังในวัดหนองป่าพงนี้เมื่อสมัยพ.ศ. 2518ก็ดูพระเนนก็ปฏิบัติด้วยความเรียบง่ายเมื่อเราได้เข้าไปที่วัดหนองป่าพงได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อชาก็ดูวัดประพงนี้มีความเรียบง่ายคณะศรัทธาทางใกล้ทางไกลก็มีพอประมาณแต่ถ้าศรัทธาจากกรุงเทพแล้วก็ยังไปได้น้อยเพราะอาจจะยังไม่ได้ยินในชื่อเสียงของท่านแต่พระเนนที่อยู่ที่นั่นก็มีเป็นพระเนนที่ยังมีอายุอยู่ในวัยที่หนุ่มพระชราอายุ50ขึ้นไปก็หายากมีพระภิกษุสมณเณร60รูปอยู่เป็นประจำแหละแล้วมันมีโอกาสได้เข้าไปอุปสมบทในปี2519ในความศรัทธาเริ่มใสที่มีความเชื่อว่าหลวงปู่ชานั้นน่ะหลวงพ่อชานั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะในสมัยนั้นอาตมาก็ได้รู้จักกับหลวงพ่อบุญนาซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่ขาวหลวงปู่กงมาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่หลุยแล้วก็อีกหลายๆองค์ที่เป็นอาจารย์ของท่านที่สำคัญสำคัญหลวงปู่บุญนาก็ได้บอกอาตมาว่าหลวงปู่ชานั้นน่ะท่านได้สำเร็จแล้วหลวงปู่ฟั่นก็สำเร็จแล้วแต่ในขณะนั้นหลวงปู่ฟั่นมีศรัทธาญาติโยมจากใกล้จากไกลวันหนึ่งน่ะเข้าไปที่วัดป่าดงสมพรจำนวนมากทีเดียวแต่วัดหนองป่าพงนี้ยังเป็นวัดที่เงียบหลวงปู่ท่านยังมีโอกาสได้บอกได้สอนแนะนำศีลได้มากอาตมาก็จึงได้เข้าไปอุปสมบทที่วัดหนองป่าพงได้ไปกราบเท้าของหลวงพ่อชาท่านเป็นศิษย์แต่การปฏิบัติธรรมะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของง่ายต้องอาศัยความศรัทธาความเชื่ออาศัยความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์จากดินฟ้าอากาศอดทนต่อการไปฉันอาหารมื้อเดียวต้องอดทนหลายสิ่งหลายอย่างพระกรรมฐานก็ตื่นกันมาตั้งแต่ตีสองครึ่งหรือตีสองสี่สิบห้าตีสามก็มาถึงศาลาปฏิบัติวัดทำวัดสวดมนต์บิณฑบาตกว่าจะกลับกุฏิได้ก็ประมาณ10โมงเช้าแล้วก็เริ่มต้นในการทำกิจอีกใน15นาฬิกาองค์หลวงปู่ชาหรือหลวงพ่อชาท่านก็บอกสอนแนะนำให้ความอบอุ่นแก่เราซึ่งเป็นพระที่อยู่ในภาคกลางซึ่งเข้าไปบวชในวัดหนองประพงนั้นเป็นชุดแรกๆแล้วก็มีพระเพื่อนกันอีกองค์หนึ่งที่ท่านไปอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ได้บวชวันเดียวกันซึ่งในสมัยนั้นหลวงพ่อท่านก็เมตตาให้มี นะการหุงข้าวเป็นข้าวสวยปกติแล้วทุกปียังไม่มีมีแต่ข้าวเหนียวแต่ข้าวสวยนี่ก็เพิ่งจะมีปีแรกท่านกลัวว่าคนภาคกลางเคยแต่รับประทานข้าวเจ้าข้าวสวยนี้คงไม่เคยชินกับข้าวเหนียวนั่นแหละอันนี้ก็เป็นความเมตตาของพระอุปัชฌาย์อาจารย์และเมื่อได้ไปอุปสมบทอยู่ก็ได้มีโอกาสได้รับใช้ในกิจการงานเกี่ยวกับการถอดเทปธรรมะบ้างการโต้ตอบจดหมายบ้างอุปถัมภ์ของพ่อท่านบ้างก็เลยว่าเป็นโอกาสดีบางครั้งก็จะติดตามมาที่กรุงเทพด้วยความเอื้อเฟื้อของเจ้าคุณมหามรได้กล่าวบอกคุณพ่อว่าเวลาไปกรุงเทพให้พระอนันต์นี้ติดตามไปด้วยหลวงพ่อท่านก็เมตตาแต่การที่เราเดินทางไปใกล้ๆกับหลวงพ่อท่านสิ่งที่สำคัญนั้นคือความมีสติเราต้องมีสติฝึกสติจะยืนจะเดินนั่งนอนก็ต้องมีสติพยายามควบคุมความคิดของเราให้มันอยู่ในอารมณ์ของกุศลเพราะความคิดในอารมณ์ของกุศลก็ทำใจของเราให้เย็นเมื่อเราอยู่กับท่านอยู่กับใจของท่านที่เป็นใจที่เต็มไปด้วยธรรมะหรือธรรมะเต็มหัวใจของท่าน ก็ทำให้เรานั่นมีโอกาสที่จะทำให้ใจของเรานั้นมีธรรมะไปด้วยจึงต้องระมัดระวังมากมันก็ต้องมีความเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางกายทางใจเพราะต้องคอยควบคุมใจไม่คิดออกไปนอกลู่นอกทางของมรรคต้องมีคำบริกรรมภาวนาพุทโธกำกับเอาไว้จะหลับไปก็หลับไปด้วยความมีสติตื่นมาก็ต้องมีสติพยายามประคับประคองใจเพราะถ้าเผลอสติไปสักเล็กน้อยท่านก็จะมามองด้วยสายตาแล้วบางครั้งก็พูดออกมาเป็นธรรมะให้เราลดละความคิดเห็นที่ผิดพอทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกถ้าเราไปยึดถือตรงไหนมันก็เป็นที่ตายทั้งนั้นหรือเป็นบ่อนตายภาษาอีสานเรียกว่าบ่อนตายเห็นน้ำส้มแก้วหนึ่งมีวิตามินมากเราก็คิดว่ามีวิตามินซีมากท่านก็ว่ามันเป็นบ่อนตายเป็นที่ตายไม่ใช่ที่เราจะมีความสุขแท้จริงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมาสิ่งใดในโลกจะเป็นของดีของวิเศษมารอภาคเปลี่ยนด้วยความมีสติพยายามปฏิบัติใจนั้นก็มีความตั้งมั่นได้ดีเมื่อสาวกขององค์พระชินสีห์นี้ท่านมีปฏิปทาอย่างไรเราก็พยายามเจริญปฏิปทาตามท่านไปเช่นการไปอยู่ป่าช้าที่ท่านเคยฝึกที่สวนกล้วยหรือว่าสวนกล้วยในปัจจุบันเราก็ไปภาคเปลี่ยนปฏิบัติในป่าช้าป่าชัดดูแล้วก็ไม่น่าจะน่ากลัวอะไรในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนมันก็แตกต่างกันออกไปทำให้สภาพจิตใจของเรามีความนึกคิดปรุงแต่งไปทางอารมณ์ที่ให้เกิดความกลัวทำให้ใจของเรานั้นมันเต้นไม่เป็นจังหวะแต่เมื่อเรานั้นได้ฝึกหัดปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาไปแล้วพยายามลดละความรู้สึกที่เป็นตัวตนบางทีหลังจากทำวัดสวดมนต์นั้นร่างกายมันก็สั่นคุมไม่ได้มือนี่สั่นแล้วแต่สั่นอย่างไรก็บังคับเข้าไปอยู่ในป่าช้ามันกลัวถึงที่สุด ก็เข้าไปนั่งสมาธิจิตก็รวมสงบนิ่งก็เข้าใจชัดความจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากองกระดูกทั้งหลายที่มันอยู่เกิดอยู่เกิดกาดไปหมดในพื้นที่บริเวณนั้นมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติเขาไม่ได้ทำให้ใครมีความกลัวแต่เจ้าตัวที่ทำให้กลัวนั้นก็คือกิเลสเพราะที่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นี้มันก็เป็นกระดูกทั้งนั้นทำไมอยู่กับโครงกระดูกแล้วไม่กลัวกองกระดูกของคนตายอยู่ที่นี่เขาไม่ได้ทำอะไรแต่ใจนี้มันปรุงมันแต่งไปเองเดินเข้าไปทุกวันก็รู้สึกเสียวอยู่ด้านหลังไม่กล้าหันไปมองเหมือนคนเดินตามมาอยู่ด้านหลังนั่นแหละพอไปถึงที่ตรงป่าช้าเป็นที่โล่งๆที่เขาทำการชาปนกิจก็ไม่กลัวก็หายไปนี่ก็แปลกแต่ตอนเดินมาทำไมมันเสียวทุกวันนะน้องปูชาท่านก็เคยเทศว่าอยู่ในป่าช้านะมันเดินไปแล้วมันเสียวๆข้างหลังมันเสียวนะมันเย็นมันเย็นจ้อยๆภาษาอีสานเหมือนกันมันเย็นมันเย็นแบบอะไรยะเยือกอย่างนั้นแหละถ้ากลัวเสือแล้วมันก็ห่อนแล้วมันร้อนเราก็ไปฝึกกับคาที่เขาใหญ่ที่มีเสืออีกที่เสือมันเดินผ่านมาปีหนึ่งไปนะตีสองกว่าเสือก็เดินผ่านมาห่างจากกดเราประมาณ2 เมตรเขาก็มายืนอยู่ตรงนั้นใจหนึ่งเขาจะฉายไฟฉายใส่ก็กลัวว่าเสือจะตกใหญ่แล้วก่อนก็เลยนั่งภาวนาแผ่เมตตาก่อนที่จะเดินมาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับหมาที่หอบก็รู้ว่าอันนี้เป็นเสียงเสือที่เดินออกมาแล้วพระจะมีวิญญาณมาก่อนเราก็บอกว่าอย่ารบกวนเลยพระจะพักผ่อนแล้วแต่ไม่นานก็ได้ยินเสียงเสือที่มันหอบที่เดินมาก็ลุกขึ้นมาเจริญเมตตาภาวนาก็ความไม่ประมาทเสือลายพาดกรก็มีอยู่ห่างจากกดประมาณ2 เมตรสักคู่หนึ่งเขาก็ไปพอมาตอนกลางวันก็มาเล่าให้พระฟังก็เดินตามหารอยเสือปรากฏว่าก็ไปเจอรอยประมาณ2 ฝ่ามือเป็นรอยเท้าเสือแต่เขาบอกว่าอยู่ป่าห้ามวัดรอยเท้าเสือตกในตอนเย็นๆองค์ที่เอามือไปวัดรอยเท้ากลับไปที่กดก็เห็นรอบกดนั้นมีแต่รอยเท้าเสือทั้งนั้นนี่เขาว่าอยู่ป่าห้ามวัดรอยเท้าเสือมาวัดรอยเท้าแล้วเขาจะรู้ได้เหมือนกันมันเป็นสัญลักษณ์ของความท้าทายการประลองกำลังส่วนพระท่านก็ไม่รู้เพียงแต่วัดอยากจะดูว่ามันประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ8 ศอกหรือ4 เมตรจากศีรษะถึงหางอันนี้ถ้าเข้ามาตบเราสักครั้งหนึ่งก็ตายแล้วไม่ต้องกัดอะไรหลวงปู่ชาท่านก็เคยพูดถึงการที่ไปอยู่ป่าช้าอยู่ที่ป่าฉัตรที่มีเสือแต่หลวงปู่ท่านนั้นกางกดอยู่ตามทางที่เสือเดินเลยเอากดขึ้นด้วยนี่แบบจิตใจของท่านมันกล้าแข็งมากเราก็คิดว่าเราเป็นลูกศิษย์ของท่านเราก็ไม่ใช่มีจิตใจกล้าแข็งเหมือนหลวงพ่อก็ถอยห่างจากเสือซะหน่อยไม่เบียดเบียนกันเขาเดินทางนั้นก็ให้เขาเดินไปเดี๋ยวเราไปขวางกดไว้ตรงนั้นจะขัดใจกันมันก็ไม่ดีมันเป็นการท้าทายเราก็หลบซะหน่อยต่างคนต่างอยู่อาศัยอยู่ในป่าก็พอไปกันได้เพราะฉะนั้นเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาท่านจึงได้บอกได้สอนหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่พระวินัยเล็กๆน้อยๆก็ดีตลอดจนธรรมะ อันเป็นอุบายวิธีที่จะออกจากความทุกข์เพราะบางครั้งเราก็มีความคิดว่าหลวงพ่อท่านจะทราบไหมสมัยนั้นเรียกท่านว่าหลวงพ่อพอรู้สึกว่าเรียกหลวงพ่อแล้วมีความอบอุ่นเหมือนกับท่านเป็นพ่อของเราเราก็เป็นลูกของท่านพ่อท่านโยมแม่จะไปรับกลับมาจากวัดหนองประพงเมื่อออกพรรษาปี2519หลวงพ่อชาก็ถามโยมแม่ว่ามีลูกกี่คนมีบุตรชายกี่คนโยมแม่ก็ตอบว่ามีบุตรชาย4คนพระอนันต์นี้อาตมาขอไปรูปนะจะได้ไหมโยมแม่ก็เลยเต็มใจอนุญาตให้เราก็รู้สึกว่ายิ่งมีความอบอุ่นประทับใจเพราะใจของเราก็รู้สึกว่าหลวงพ่อเป็นพ่อเราจริงๆเรามีทั้งความเคารพมีทั้งความรักในหลวงพ่ออย่างเต็มหัวใจมีครั้งหนึ่งในตอนเช้าอยู่ใกล้ชิดกับท่านในช่วงนั้นอยู่สององค์อยู่ด้วยกันสององค์มีโยมคนหนึ่งถือปืนสะพายปืนเข้ามาในวัดไม่รู้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรเดินมาเงียบๆไม่พูดไม่จาในเวลาประมาณหกโมงเช้าเราก็คิดว่าคนนี้มาดีหรือมาร้ายถ้าเขาเกิดเอาปืนขึ้นมาจะยิงหลวงพ่อแล้วเราจะต้องรีบเข้าไปรับก่อนยอมตายทันทีไม่มีเงื่อนไขไม่มีความคิดอะไรแต่ปรากฏว่าเขาก็วางปืนลงแล้วก็กราบแล้วเขาก็มีศรัทธาดีก็เพียงแต่ว่ามาชมวัดหรืออาจจะเป็นว่าจิตใจของเขาตั้งจิตตั้งใจจะมาทำร้ายก็ได้แต่อาจจะใจของเขาเปลี่ยนไปในความเมตตาของหลวงพ่อที่มีอยู่ในใจของท่านเต็มหัวใจอันนี้เห็นได้ว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆกุฏิของท่านจะเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนไปทันทีรู้สึกมีความเย็นใจอิ่มใจวูบเข้ามาในรัศมีที่หลวงพ่อท่านนั่งอยู่ที่บริเวณกุฏิเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีว่าเราได้ไปศึกษาหรือเราได้ไปปฏิบัติในข้อวัดของสาวกของพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนี้ซึ่งสาวกของพระชินสีห์นั้นก็มีมากมายด้วยกันหลายองค์แต่หลวงพ่อชาก็เป็นผู้เลิศที่มีปฏิปทาในการสอนในการอบรมศีลด้วยสติด้วยปัญญาจึงมีชาวต่างประเทศได้ติดตามนำมาปฏิบัติและก็อุปสมบทเป็นจำนวนมากก็เกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนาท่านได้ส่งออกไปในต่างประเทศเผยแผ่ออกไปให้กว้างขวางทำให้ประชาชนทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสได้รับรู้ในเรื่องของธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนหลวงพ่อถ้ามีอุบายวิธีที่ได้สอนอย่างแยบยลแต่ละองค์แต่ละท่านที่ไปอยู่ก็ได้รับอุบายวิธีกันมาพอสมควรหรือบางครั้งก็จะถามเหมือนกันว่าเราบวชมาทำไมสมณเณรน้อยบวชมาทำไมสมณเณรน้อยก็ต้องการห่อได้อย่างนี้เป็นต้นท่านก็พูดเป็นธรรมะการห่อได้นั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมันเหมือนนกเหมือนบ่างห่อออกจากกิเลสถึงจะถูกต้องถึงจะแปลธรรมะได้ถูกมีที่ที่จะอยู่หรือยังอย่างนี้เป็นต้นสมณเณรน้อยก็ตอบว่ามีที่อยู่แล้วแต่อยากจะห่อได้อันนี้หลวงปู่ท่านก็พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาการห่อได้นั้นต้องห่อออกจากวัฏสงสารเพราะการเกิดมาแล้วมีแต่เต็มไปด้วยความทุกข์สัตว์ทั้งหลายบางอย่างก็ห่อได้บินได้แต่ไม่พ้นจากทุกข์ถ้าเราพ้นจากต้องการพ้นจากความทุกข์ก็ต้องมาปฏิบัติธรรมทั้งวัดหนองกระพงนี้จึงมีปฏิปทาปฏิบัติตรงมุ่งหวังแต่ความพ้นทุกข์รูปเหรียญนั้นก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าลูกศิษย์ทุกหาทำมาถวาย แต่ท่านก็ไม่ประสงค์ที่จะให้หลงในวัตถุมงคลทั้งหลายมีครั้งหนึ่งมีเจ้าคุณมหาอมรท่านบอกว่าได้แจกพระแก่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ถูกยิงแล้วด้วย N16 เสื้อผ้าก็ขาดหมดแต่ไม่เป็นอะไรท่านก็เลยขอพระไปจำนวนหนึ่งจากหลวงพ่อชาไปแจกลูกศิษย์และเราอยู่ด้านหลังคอยฟังข่าวอยู่จึงกระซิบสมณเณรน้อยบอกว่าให้ส่งพระมาด้านหลังบ้างเพราะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะได้บ้างเหมือนกันจะได้เอาไปแจกศรัทธาญาติโยมแล้วเราก็จะเก็บไว้บ้างสักองค์หนึ่งละหลวงพ่อจึงหันมาถามว่าอันนั้นเอาด้วยหรือพูดเตือนสติมาเราจะปฏิบัติต้องการพ้นทุกข์พระนิพพานไม่ใช่หรืออย่าไปต้องการสิ่งนี้เลยอันเป็นสิ่งที่เป็นภายนอกเป็นพระภายนอกเกิดขึ้นจากเอาวัตถุมงคลมาผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีก็อธิษฐานจิตลงไปก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ด้วยกำลังจิตของท่านที่ปฏิบัติที่มีความบริสุทธิ์ซึ่งก็มีมาแล้วแต่ที่สาวกองค์ของพระประทีปแก้วต้องการก็คือให้เรานั้นปฏิบัติลดละความโลภโกรธหลงหรือปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายให้ใจมีความเบิกบานใจอิ่มใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทำใจของเราให้ไม่มีความทุกข์ยังข้อวัดปฏิบัติที่วัดหนองป่าพงจึงมีความเคารพคารวะซึ่งกันและกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องพี่ช่วยประคับประคองน้องให้เจริญเติบโตขึ้นไปตามระดับให้มีกำลังศีลกำลังสมาธิปัญญาที่มีความเข้มแข็งเอาตัวรอดได้พยายามประคับประคองกันไปยังเกิดมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้ว่ามีสาขาจำนวนมากก็ตามแต่ในสมัยอาตมาไปบวชก็มีสาขาเพียง19สาขาเท่านั้นในปี2519เดี๋ยวนี้ก็มีสาขาหลายร้อยแล้วก็ยังคงมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเหมือนกับว่าเป็นลูกเป็นหลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาอันเดียวกันมีข้อวัดอันเดียวกันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิอันเดียวกันแล้วก็เป็นธรรมให้ระลึกถึงกันประกอบไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบไปด้วยความเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังอันเป็นสารานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หลักปฏิบัติอันนี้หลวงพ่อชาก็นำมาสอนลูกศิษย์ให้มีความใกล้ชิดกับธรรมะให้พากันลดละมานะทิฏฐิความเห็นแก่ตัวมีความรู้มากความรู้น้อยเราก็วางไว้แล้วก็มาปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แบ่งเขาแบ่งเราแบ่งให้เกิดตัวตนขึ้นมาแต่การที่จะอยู่ใกล้ชิดกับสาวกของพระศาสดาหลวงพ่อชาของเรานี่ต้องระมัดระวังอย่างมากต้องตั้งสติให้ดีจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องระมัดระวังเดินก็อย่าให้เสียงดังเพราะหลวงพ่อท่านเดินนี้ไม่มีเสียงเท้าท่านเบามากเราก็ต้องระมัดระวังเราก็ดูเป็นแบบอย่างเป็นเนติตลอดจนการโต้ตอบปัญหาทั้งหลายหลวงพ่อก็มีสติปัญญาอย่างมากการเทศน์การสอนบางครั้งทำให้ผู้ที่มาปฏิบัติมาฟังนั้นเกิดศรัทธาเริ่มใสปิติน้ำตาไหลก็จำนวนมากปล่อยวางในความคิดความเห็นได้ว่ารูปนามไม่ใช่ตัวตนอารมณ์ที่เป็นอยู่นั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมีครั้งหนึ่งก็ตามท่านไปเทศที่บ้านแม่ชีเดินกลับมาท่านก็หันมาถามว่าเราเทศดีไหมเราก็มีความดีใจจึงตอบว่าหลวงพ่อเทศดีมาก เห็นผู้ที่ฟังคนหนึ่งก็น้ำตาไหลยอมหมอบกราบเป็นลูกศิษย์ของท่านแม้ว่าจะอยู่ในศาสนาอื่นแต่ก็เป็นอันเดียวกันก็คือมีธรรมะเป็นเครื่องเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อนี่ท่านมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนี้สม่ำเสมอกันแต่จะเด่นชัดก็เป็นลูกศิษย์ชาวต่างประเทศเพราะอะไรเพราะท่านมาแดนไกลพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยขาดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ต้องมาปรับตัวเรียกว่าตายคืนภาษาอีสานตายแล้วเกิดใหม่ต้องตั้งใจจริงๆท่านจึงมีเมตตาให้ความอบอุ่นเป็นพิเศษจะเป็นเรื่องธรรมะก็ดีจะเป็นเรื่องความเมตตาก็ดีก็ดูลักษณะข้างนอกเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับพระชาวไทยของเรานั้นท่านค่อยถือกฎเคารพคารวะแล้วก็สั่งสอนอยู่เสมอฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกย่อมยังแสงสว่างนี้ของธรรมะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแสงสว่างแห่งธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้ว องค์พระประทีปแก้วได้เทศสอนจนเกิดสาวกของพระชินวรนี้มากมายสืบต่อกันมาจนถึงประเทศไทยถ้าประเทศไทยนี้ยกไปอยู่ในประเทศอินเดียปัจจุบันก็จะน่าอยู่มากทีเดียวถ้าเราย้อนกลับไปถึงประเทศอินเดียเต็มไปด้วยชาวพุทธเต็มไปด้วยพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนามีแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลมีพระอรหันต์มีสาวกจำนวนมากมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์อันนี้ในปัจจุบันพระพุทธศาสนาในอินเดียก็เหลือน้อยก็มาเจริญอยู่ที่ประเทศไทยของเราซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นศาสนูปถัมภกนับถือพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมายาวนานอันเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นได้ดีในประเทศไทยเกิดสาวกขององค์พระจอมไตรขึ้นมาถือหลักปฏิบัติตามมรรคาคืออริยมรรคมีองค์8พวกเราก็ได้มาบวชก็ดีได้มาอุปสมบทก็ดีที่วัดหนองป่าพงหรืออยู่ในสาขาของวัดหนองป่าพงซึ่ง25ปีของวัดมาบจันทร์ก็มาถึงในปีนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีข้อวัดปฏิบัติอันเดียวกันในสมัยวัดหนองประพงในสมัยนั้นเพียงแต่พวกเรานั้นต้องปฏิบัติทำใจของเราให้ตั้งมั่นอย่างดีอย่าหวั่นไหวเพราะเมื่อเราทำจิตใจของเราได้ตั้งมั่นได้ดีปฏิบัติตามธรรมะของพระจอมไตรแล้วมีบริกรรมภาวนามีสติถือว่าเป็นหลักปฏิบัติในสมาธิในปัญญาไปพร้อมกันมีศีลระมัดระวังตั้งใจมั่นอยู่ในกายวาจาให้เรียบร้อยเช่นนี้เมื่อปฏิบัติไปจิตรวมเข้ามาเป็นสมาธิเกิดปัญญาก็จะหยั่งรู้เห็นอริยสัจได้เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุติขึ้นมาได้ไม่ต้องสงสัยมาธรรมะของพระจอมไตรนั้นไม่ใช่เราจะเห็นในสมัยพุทธกาลในสมัยนี้ถ้าเราได้พบพานกับความเป็นจริงเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเราจึงจะมีความซาบซึ้งต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์ยิ่งความเมตตาความบริสุทธิ์ของประชาแล้วถ้าเราได้สัมผัสเราก็จะเห็นได้ว่าท่านมีเมตตาต่อเราจริงๆท่านมีกรุณาสั่งสอนพวกเราตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติสอนให้พวกเราเข้าใจในหลักของธรรมะไม่ยึดในความเห็นของเราจิตเราจะสงบขนาดไหนก็ให้มาพิจารณาความเป็นจริงให้รู้เรื่องของกายเพราะไม่หลงไปในการพิจารณาจิตไปอย่างเดียวท่านคงจะดูว่าวาสนาบารมีของแต่ละองค์เป็นอย่างไรเพราะบางครั้งเราคิดว่าหลวงพ่อท่านจะรู้ไหมจะทราบไหมว่าเราปฏิบัติแล้วมีความสงบอย่างไรท่านก็พูดว่า พระภิกษุสมณีก็ดีเดินมาท่านก็เห็นกิริยาก็ทราบแล้วว่าสงบหรือไม่สงบเพียงแต่ดูกิริยาภายนอกไม่ต้องดูภายในท่านก็ทราบแล้วมาองค์นี้มีความสงบมากน้อยขนาดไหนเดินไปทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่สำรวมระวังก็แสดงว่ายังไม่สงบภายนอกแต่ถึงจะสงบภายนอกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใจที่สงบมันก็มีความละเอียดอีกท่านก็ทราบชัดอยู่ข้างในนั่นแหละแต่ไม่พูดออกมาเพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่โอ้อวดท่านไม่โอ้อวดว่าท่านรู้ท่านเห็นอะไรท่านก็พูดเป็นอุบายวิธีสำหรับผู้มีปัญญาก็จะรู้ได้เพราะฉะนั้นท่านยิ่งทราบอย่างชัดเจนว่าองค์ใดปฏิบัติอย่างไรและท่านก็จะได้แนะนำไปตามสภาวะขององค์ที่เป็นนั้นสามารถลดละความเห็นได้ถ้าเรามีความเชื่อท่านแต่ระมัดระวังเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิมันก็จะต่อต้านได้มันจะเริ่มเชื่อตัวเองเชื่อความคิดของตัวเองขึ้นมามากขึ้นอันนี้เป็นอันตรายต้องพากันระมัดระวังเพราะว่าผู้ที่หลงอยู่ในทางนี้ก็มีจำนวนมากหรือหลงอยู่ในความรู้เพราะไม่เชื่อสาวกขององค์พระบรมครูแล้วมันจะหลงไปอยู่ในความรู้ของเราได้แต่ถ้าเชื่อสาวกของบรมครูที่สั่งสอนแนะนำเราก็จะมีความรู้ก็จะไม่หลงหรือเมื่อเราทำจิตของเรานั้นให้มีความมั่นคงในความดีอันเป็นกุศลจิตก็จะเย็นจิตเย็นนี้มันก็เป็นจิตของกุศลจิตที่มันร้อนก็เป็นจิตที่เป็นบาปแต่ถ้าเราจะอยู่เหนือบุญเหนือบาปเราก็อยู่เหนือความดีความเป็นอยู่เหนือความเย็นความร้อนอันนี้เราก็ต้องมาปฏิบัติให้จิตของเรามันนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายนอกเกิดเหนือผลก็คืออะไรก็คือความรู้ตามความเป็นจริงบรรลุซึ่งคุณธรรมปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ได้ฉะนั้นการศึกษาปฏิบัติที่อาตมาก็เล่ามาด้วยความรัดรัดซะหน่อยเพราะว่าเวลาก็มีน้อยว่าได้ไปศึกษาอยู่วัดหนองป่าพงนั้นศึกษาอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นมาบ้างได้อะไรขึ้นมาบ้างเพราะหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าองค์ใดที่มาปฏิบัติสัก3เดือนแต่ปฏิบัติจริงๆแล้วองค์ที่ปฏิบัติอยู่หลายๆปีก็อาจจะสู้ไม่ได้เพราะท่านปฏิบัติทุกวัน3เดือนทำทุกวันปฏิบัติหลายๆปีนั้นอาจจะวันหนึ่งปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างการปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมเพียงแต่ความมีสติทำการงานอันใดก็มีสติไม่ต้องนั่งมากไม่ต้องเดินมากแต่ว่ามีสติความหมายก็คือครอบคลุมทั้งหมดปฏิบัติแล้วก็เพื่อความมีสติและก็สูงสุดก็คือความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแม้แต่หลวงพ่อชาท่านก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในท่านท่านบอกว่าอย่าเอาอย่างท่านให้เอาเยี่ยงท่านเยี่ยงท่านก็คือการที่ท่านปฏิบัติมาแล้วอย่างท่านคืออย่างในปัจจุบันเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีอายุไม่เหมือนเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นสาวกขององค์พระชินวรที่มีกำลังเข้มแข็งพาปฏิบัติจริงๆจังๆทีเดียวพระเนรหนุ่มๆก็สู้ไม่ได้แต่นี่เมื่อวัยนี้มันผ่านไปตามสังขารก็ผ่อนไปและบางครั้งท่านก็จะสอนลูกศิษย์อีกมีลูกศิษย์องค์หนึ่งก็มาขอเทศสอนอบรมพระด้วยความด้านปริยัติแต่พูดเหมือนกับตัวเองนั้นมีหลักปฏิบัติที่ช่ำชองฟังดูภายนอกก็เหมือนกับเป็นพระอริยะบุคคลวันนั้นท่านก็พาอาตมาเดินไปว่าอนันต์ไปเดินไปที่ศาลาเงียบๆอยู่ในความมืดไปฟังดูว่าพระองค์นี้จะเทศอะไรแล้วท่านก็เปยขึ้นมาว่าเทศผิดมันตกนรกนะการสอนธรรมะสอนมากเกินไปสอนเกินภูมิเกินธรรมจะตกนรกได้เพราะบอกทางทำให้คนนั้นเขาหลงทางไปคนเขาก็หลงอยู่แล้วสอนให้หลงไปเลยยิ่งลำบากใหญ่ต้องสอนให้ถูกทางให้ดีแล้วก็นำคำสอนของท่านนั้นแหละมาสอนมาบอกจะดีกว่าก็จะไม่ผิดทางอันนี้ก็เป็นความรู้ความจำ ที่อยู่ในใจที่เคยศึกษาอยู่กับหลวงพ่อชาที่วัดหนองป่าพงมานานก็หลายปีทีเดียวตั้งแต่ปี2519มาอยู่วัดมาบจันทร์ปีนี้ก็25ปีแล้วในสมัย25ปีวัดหนองป่าพงหลวงพ่อชาก็เทศสอนว่าท่านสอนมา25ปีแล้วมีญาติโยมคนไหนจะตั้งใจรักษาศีล5ตลอดชีวิตบ้างหรือพระเนนถ้าตั้งใจปฏิบัติ25ปีนี้ก็คงเกิดภริยาบุคคลจำนวนมากทีเดียวเราก็รู้สึกว่าซาบซึ้งมากที่ท่านได้เทศได้เตือนได้สอนให้พากันปฏิบัติให้พากันพยายามภาวนาให้มากเพื่อที่จะพัฒนาใจนั้นให้รู้ที่เห็นให้เป็นที่พึ่งที่พิงของเราให้มีธรรมะเพราะนั้นการที่เรานั้นได้มาพบพระอันเป็นสาวกขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพวกเราเกิดมาในร่มเงาของพุทธศาสนาก็ดีก็นับว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราก็ขอให้พากันปฏิบัติสร้างสมอบรมในทานในศีลในภาวนาของเหล่านี้ให้จิตของเรานั้นน่ะเป็นจิตที่มีคุณงามความดีให้จิตของเรามีความเย็นคิดให้ดีก็เย็นคิดไม่เป็นอะไรก็ยิ่งเย็นสบายเพราะว่าคิดดีมันก็เย็นคิดเป็นมันก็ร้อนคิดเหนือดีเหนือเป็นมันก็ไม่เย็นไม่ร้อนเพราะฉะนั้นให้เราปฏิบัติตามสาวกขององค์พระชินวรด้วยอาศัยเลือดเนื้อที่พวกเราก็ได้มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าอันเป็นบุพกรีชนนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพระอรหันต์ของบุตรที่อยู่ในบ้านก็ขอให้พากันได้บูชาท่านด้วยคุณงามความดีด้วยการปฏิบัติด้วยการเลี้ยงท่านตอบเมื่อท่านตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันที่โยมแม่ของตมาก็ครบรอบมรณภาพมา1ปีก็ขอให้กุศลเจตนาก็ดีของญาติโยมที่มาทำบุญตลอดจนการบำเพ็ญในศีลสมาธิปัญญาของพระภิกษุสมณีนั้นจงเป็นปัจจัยส่งให้โยมแม่นั้นจงมีความสุขยิ่งขึ้นไปในสุคติภพและขอเจริญพร